Lectio epistole beati Pauli apostoli ad Galatas. Fratres, Abrahae dicte sunt promissiones et semini eius. Non dicit et seminibus quasi in multis, sed quasi in uno. Et semini tuo qui est Christus. Hoc autem dico testamentum confirmatum ad Deo, quae post quadringentos et triginta annos facta est lex. Non iritum facit ad evacuandam promissione. Nam si ex lege hereditas, iam non ex promissione. Abrahae autem pere promissionem donavit Deus, qui digitur lex, propter transgressiones posita est, donec veniret semen cui promiserat. Ordinata per angelos in manu mediatoris. Mediator autem unius non est, Deus autem unus est. Lex ergo adversus promissa Dei absit. Si enim data esset lex, quae posset vivificare vere ex lege esset justitia. Sed conclusit scriptura omnia sub peccato, ut promissio ex fide Iesu Christi, daredur credentibus.